Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Почнемо з корабля, який назвали малий протичовновий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Це сталося напередодні у Севастополі біля Сухарної бухти. У Сухарній бухті біля причалу. Оцей малий протичовновий корабель чомусь горів. З того, що я бачив у повідомленнях, в тому числі з Кримського вітру, не одразу вдалося, впізнати корабель, тому що там масксітка була натягнута на надбудові, але потім з'ясували, що це за корабель. Чи є якась додаткова інформація? Там хтось невдало, чи напевно вдало, покурив, чи туди щось дотягнулося там від СБУшників, від головного управління розвідки, як цей епізод взагалі, чи коментує окупаційна влада?
Слід відзначити, що взагалі протягом жовтня місяця активно відбувається так звана бавовна на території тимчасово окупованого Криму. Це від безпілотників як повітряних, так і морських безпілотників. І весь Крим умовно вже усвідомлює масштаби війни, яка відбувається на контрольованій частині України, хоча раніше саме Російська Федерація намагалася це приховувати. Що стосується Севастополя, там також поки офіційних підтверджень щодо враження вказаного військового човна немає, але разом з тим навколо Севастополя і в бухтах Севастополя були як повітряні безпілотники, так і морські безпілотники. І фактично навіть зараз щодня фіксується вибухи саме навколо вказаній акваторії. Тому це є можливим наслідком вдалої атаки. Слід відзначити, що, як виказують деякі фахівці, місцеві мешканці, що там ще є таких декілька кораблів, які приховані саме військових, але вони є застарілі, і щодо їх функціональної спроможності наразі є питання. Крім того, є інформація про також умовно як від пожежу в порті Кавказ. Це порт, який використовується для паромної переправи в Керченській протокі для сполучення з Кримським півостровом. Там також зафіксована була пожежа на вихідних, і знову ж таки російські окупанти вказують просто про пожежу, про причини і від чого вона відбулась. Вони вказану інформацію приховують. Що стосується інформації в соціальних мережах, то вказана інформація не проходила. З тих, що вони відкрито коментують, це активно не коментують враження по з комплексам, де зберігається паливо на території тимчасово окупованого Криму. За жовтень місяць було ряд вдалих атак. Це не тільки з Феодосія, куди двічі прилітало безпілотник, і фактично вигоріла там велика кількість об'ємностей. Також ще було в Гвардійському і безпосередньо в самому Сімферополі. Тому об'єми і вдалі атаки, не дивлячись на те, що інформація в соціальних мережах і в телеграм-каналах немає, але місцеві мешканці бачать її безпосередньо самі візуально. Разом з тим, про те, що все ж таки страх є про поширення цієї інформації в соціальних мережах, говорять два факти. Те, що вони все ж таки запровадили механізм, коли відбувається атака безпілотних систем на території тимчасово окупованого Криму, це особливо в нічний час, то вимикається інтернет, не тільки мобільний, а от сьогодні була інформація, що вимикався також і домашній інтернет, який не було протягом пару годин в нічний час. Крім того, вони на території тимчасово окупованого Криму наразі ввели адміністративну відповідальність за поширення інформації двох характерів. Перша інформація – розміщення військової техніки, військовослужбовців на території тимчасово окупованого Криму. А друга інформація – це про розпоширення інформації вдалий атак з боку Збройних сил України, що дозволяє ідентифікувати місце знаходження цих вдалих атак. Тому на даний час ситуація саме така.
Слухайте, це цікаво про відключення навіть домашнього інтернету, щоб якісь місцеві мешканці навіть з вайфайки не змогли опублікувати. Да? Я ще бачив інформацію, що на тимчасово окупованих територіях все частіше глушать Телеграм, глушать WhatsApp, ну або сповільнюють його роботу, або просто якось там, ну тут цим своїм чебурнетом, як ми його називаємо, там відключають в принципі отакі соціальні мережі. Це справді ви пов'язуєте з тим, що місцеві гауляйтери, ну там дуже бояться за свою долю, бо вже ходять чутки, що кримське керівництво можуть поміняти.
Тут слід відзначити два фактори. Перший фактор все ж таки це безпековий щодо передачі даних. І тут слід відзначити, що раніше, ну це було наприкінці літа, як коли ще не масово вимикався інтернет, то привертала увагу знаходження людей в домашньому інтернеті, саме це стосується домашнього інтернету, знаходження людей в нічний час або під час атак у соціальних мережах або підключені до інтернету. І тоді проходились умовно. Це більше займалась поліція, вона не зверталась безпосередньо до людей, але робила подомові оходи і цікавилась, хто, ну, саме особистостями тих людей, які знаходились в цей. І ця інформація поширювалася, і це викликало певний страх у місцевих мешканців, оскільки це обговорювалося в соціальних мережах. Другий фактор, все ж таки ми бачимо, що ситуація не тільки на території тимчасово окупованого Криму, а й території Російської Федерації, вона значно погіршується, саме соціально-економічна, і тому вони бояться все ж таки масових виступів якоїсь соціальної напруги. А також вони обговорюють, ну, уникають можливості донесення правдивої інформації, оскільки місцеві, не місцеві мешканці Криму, а взагалі росіяни все ж таки починають співставляти реальність, яка відбувається, особливо в тих регіонах, де відбувається бавовна, далі атаки по об'єктах військової інфраструктури. І також слід відзначити, що вже повністю серйозно обговорюється, це стосується більше Російської Федерації, про те, що інтернет буде вимкнутий і фактично новини будуть завозитись на територію Російської Федерації на флешці і скидуватись в певних серверах. І це вже обговорюється на території Європи, як формувати ці комплекси новин і як їх передавати на територію Російської Федерації. Все ж таки, не дивлячись на те, що поки ще інтернет можливий і він не повністю вимкнутий, і слід відзначити, що все ж таки контакт з тимчасово окупованою територією Криму буде залишатися через інші можливості, і вже є ряд інформацій і певних фахівців, які публікують цю інформацію, як залишатись на зв'язку в разі скорочення, тому що повністю вимкнення інтернету не буде, буде просто його зменшення швидкості. Тому комунікація ведеться і як передачі новин на територію тимчасово окупованого Криму, а також як комунікувати в разі значного зниження швидкості інтернету на території Криму.
Слухайте, а це цікава історія. Ну, тобто провайдери, я так розумію, що це наслідки якраз ФСБшних операцій, які вони почали ще насправді, за моєю пам'яті, з початку 2000-х років. Операція, ця система називається СОРМ, система оперативно-розискних мероприятий. Згідно цієї системи, усіх абсолютно російських провайдерів змусили встановити у себе якесь обладнання, ну, по суті, чорні скринки. Самі провайдери до цього обладнання доступу не мають, але має доступ ФСБ. І воно може бачити про кожного користувача, ну, по суті, просіювати весь трафік. Так от, вони зараз саме на території тимчасово окупованого Криму вже використовують настільки багато інформації з цього СОРМа, що поквартирно чи подомово обходять і запитують у місцевих мешканців, а чого це ви в інтернеті сиділи в 2-й годині ночі? Ну, от так же ж це виглядає. Ну, якось ну, гірше за Сталіна.
І тут слід відзначити інший фактор, що, по-перше, всі знають, і про Міранда Медіа, це, умовно, єдиний провайдер, який поставляє інтернет на територію тимчасово окупованого Криму, який фактично вважається філіалом ФСБ і використовується Федеральної служби безпеки саме в їхніх так званих безпекових факторів. Крім того, десь 17-го року почали розбудовувати на території великих містах на території тимчасово окупованого Криму так зване безпечне місто, яке вже було в Санкт-Петербурзі і Москві, де дозволяють повністю воно встановлені камери по ключовим артеріям в містах які дозволяють ідентифікувати особу, і вказані безпечні міста були вже в Феодосії, в Ялті, Сімферополі, Севастополі. Наразі інформації про них немає, але ми знаємо, розуміємо, якщо навіть вони не говорять про це, все ж таки, якщо вона була встановлена, вони також користуються цією системою, що знову ж таки вказує про те, що Крим перетворюється на таку, ну, фактично тюрма на території Кримського півострову.
Ну так, всюди під наглядом, і якщо дивишся незалежно яке кіношку чи там ще щось, чи мультик «Маша і Медведі» в другій годині ночі, то туди постукають двері і спитають, а чого це тобі не спиться? Добре, давайте тепер про паливо і повідомлення від руху опору «Жовта стрічка». Російські військові на блокпостах в Криму почали конфісковувати у водіїв бензин. Ну, тобто зупиняється машина для перевірки, і водію рекомендується 2-3-5 літрів, чи скільки там поділитися з російськими військовими. Напевно, вони знайшли якийсь спосіб, як, ну, там, зливати паливо з баків, тому що в сучасних машинах це не так, як в «Жигулях», просто шлангочку вставив і, ну, там, відсмоктавши, залив бензину. Там складніша система, тим не менше, якось вони її долають. І от, увага, є повідомлення від «Жовтої стрічки», що у мешканців, які не прописані в тимчасово окупованому Криму, ну, типу, які прописані в Російській Федерації, у них паливо не зливають, бо їм, типу, додому далеко їхати. А от у місцевих якраз вигрібають. Що про це відомо, наскільки поширені ці практики? Ну, і взагалі, а як воно з паливом на заправках? Там я кілька днів стежив за статистикою, яку, наприклад, по Ялті публікували, коли бували дні, де лише на одній заправці там з 20 з чимось є 95-й бензин, і там ще на трьох є дизельне пальне. Що з цим зараз і що це за інциденти з таким розкуркулюванням водіїв?
Ну, тут слід казати декілька факторів. Останнім часом все ж таки вони трохи вирівняли ситуацію про наявність бензину на автозаправних станціях. Він фактично до минулого тижня він продавався там по 30 літрів. Зараз інформації такої, що обмежений продаж немає. І те, що інформацію, яку вони поширюють, що бензин фактично в більшості є на автозаправних станціях. Разом з тим є проблеми з бензином в сільській місцевості, особливо які віддалені від основних артерій. Це знову ж таки таке показушне з боку окупаційної влади, щоб гості, які умов, так звані гості, які приїздять на територію тимчасово окупованого Криму, не відчували дискомфорту і не могли підтвердити того факту, що бензину немає. Але якщо від'їхати трохи в сільську місцевість, то все ж таки є проблеми. Є особливі проблеми. Тут ми зачіпимо окуповану частину Херсонської області, там взагалі. Умовно, вздовж траси так званої Таврида-2 автозаправні станції мають паливо, знову ж таки, для створення уяви, що з бензином проблеми немає. Але якщо трохи уїхати в глиб Херсонської області, Скадовський район, Голопристанський, там взагалі немає. І місцеві мешканці зараз скаржаться, що фактично функціонує на Олешківський, Голопристанський, Скадовський райони лише одна автозаправна станція в Скадовському районі. Що стосується інцидентів, це говорить, є такі, це поки не масовий фактор, і це і був вони поширені коли була саме криза з паливом. Зараз такі факти фіксуються, але вони не є масовими. А тут слід відзначити про проблеми саме з фінансуванням російських військовослужбовців, тобто про їхні зниження оплати, затримка заробітної плати, тому вони намагаються, а також з тим, що інфляція, яка відбувається на території Російської Федерації, таким чином вони намагаються фактично мінімізувати свої витрати за рахунок місцевого населення.
Ну, тобто, по суті, коли їм знижуються витрати або є затримки з виплатами оцих гробових бойових, то треба помародерити місцеве населення. А що місцеве населення, як воно на це реагує? Чи так добровільно, спокійно, добровільно, примусово віддає там той бензин чи якісь речі, які росіянам потрібні?
Ну, тут слід відзначити знову ж таки на ряд факторів, розділити тимчасово окупований Крим і Херсонську область на адмінмежі. То це в більшості випадків це більш поряд з сільською місцевості, сільського населення, яке є заляканим, і особливо після повномасштабного вторгнення, тому особливих скарг наразі від них навіть до окупаційної влади не надходило. Разом з тим відмічається інша масова тенденція про те, що умовно на окупованій частині Херсонської області завершується так звана процедура реєстрації майна, а теж, як хто не встиг зареєструвати до 1 січня 2026 року, буде його умовно передавати націоналізуватися. Як вже заявила окупаційна влада, і це також підтверджує окупаційна влада Криму, що майно буде передаватися вчителям, окупаційним чиновникам і військовослужбовцям. І вже зараз активно військовослужбовці, у тому числі з території тимчасово окупованого Криму, їздять на територію окупованої Херсонської області, щоб шукати ці незайняті, умовно, неперереєстровані будівлі, щоб їх зайняти і з 1 січня умовно отримати право на реєстрацію і використання їх власних потреб. Тому таке мародерство, форма мародерства також зараз фіксується активно, особливо на адмінмежі Херсонської області та Криму.
Окей, ну і водна проблема. Це вічна проблема, по суті, для Кримського півострова. Центр національного спротиву повідомляє, що валушці води на 3 місяці. Російські окупаційні чиновники визнають проблеми, але завжди, ну там, шукають винних. Аксьонов перекладає провину на Міністерство оборони, яке забирає воду для своїх полігонів. Ну і навіть вони пишуть, що Москва готує чистку у Кримській адміністрації. Вода, постачання цієї води, ну зараз не так спекотно, тому менше випаровується, але я так розумію, що літній сезон, ну, доволі багато води вибрав. Що зараз про це можна розуміти?
Ну, слід відзначити, що Крим вступив в проблемну таку фазу, яка триватиме ще мінімум 2 роки, саме посушливо, і запаси води вони будуть тільки скорочуватись, якщо не вживати певних кроків. Щодо певних кроків, наразі їх реальних реалізувати швидко є неможливим. Щодо опріснення, ми розуміємо, що у них немає ні технологій, ні коштів, оскільки це є дороговартісною. Тому цей варіант вони відкинули, не дивлячись на заяви, які були до повномасштабного вторгнення. За жовтень місяць опади випали, але вони умовно зберегли на тому ж рівні, що були і в вересні, не поповнюючи запаси. Ви як зазначили, що зараз не курортний сезон, тому споживання є на найнижчому рівні, але не дивлячись на те, що споживання є на найнижчому рівні, окупаційні органи влади розіслали комунальним підприємствам, державним установам скоротити споживання води на 30%. Тобто ми усвідомлюємо масштаби тої кризи, яка є, оскільки вони, по-перше, визнали, що є така криза. По-друге, вони декларують, що її вистачить на 3 місяці. Це є критично мало для території Криму, і така заява також є кричущою. А також заяви про те, що треба скорочувати і економити, офіційні звернення, це також говорить про проблеми. Що стосується прогнозів на майбутнє, то за зимовий період і весняний вони не поповнять в потрібних об'ємах, і в разі продовження споживання його в літній період за рахунок тих соціальних відпочивальників, а також військової інфраструктури, а також ті, які проходять лікування і реабілітацію, то ми матимемо десь на літо складну ситуацію, але на даний час, крім звільнення і залякування з боку окупаційної влади, реальних дій ними не вчиняється.
Ну, а власне, які реальні дії? Ну, скоротити споживання води на 30% – це, пробачте, один з 3 днів не вмиватися, чи там, коли сходив в туалет, то один з 3 разів не змивати. Ну, по суті, на чому ще можна зекономити? Тут, якщо так дуже, дуже приземлено розказати. Ну, і
Тут
на
слід
фін...
відзначити інше, що вони заклали в бюджетах на наступний рік збільшення фінансування сільського господарства. Нібито умовно і планують значне зростання, не значне, а взагалі планують і закладають зростання врожаїв. Але ми розуміємо, якщо скорочиться поливи і використання води, про яке зростання врожаїв можна говорити. Тому тут можна говорити про інше, що воно і так зникає і знищується, і фактично це також наступний крок до знищення сільського господарства, яким і було одним із ключових наповнювачів бюджету в попередні роки.
Ну так, рисоводство зникло одразу після того, як був вперше перекритий північно-кримський канал. А без зрошення ми розуміємо, що там, особливо в степових районах, вирощувати щось дуже і дуже складно. Все ж таки не фінал. Якщо узагальнювати там ті повідомлення і про знищення російських спецпризначенців на одній з вишок Бойка, да, о, там Сіваш, здається, платформа називається, і з тим, що регулярно вирізають радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, що дозволяє, ну, наприклад, якимось дронам доходити аж до нафтоналивного порту Туапсе. От ситуація з Кримом як непотопляємим авіаносцем, мені здається, що мешканці Кримського півострова уже потроху в цьому мали би засумніватися.
Тут слід відзначити декілька факторів. В соціальних мережах воно не відстежується, але про російську частину населення говорять про те, що треба виїздити з території тимчасово окупованого Криму. Вони пресікають одразу будь-які заяви про те, що російська армія програє, але з розмови про те, куди поїхати і де є безпечнішим, саме в кримських телеграм-каналах таких розмов стає все більше. І це також є сигнал. І про це говорить і те, що, як ми вже зазначали, що вдалі атаки безпілотних систем, вони все далі відбуваються вглиб Криму. Зараз вже говорять, раніше говорили про Джанкой, Севастополь, Євпаторію, зараз вже говориться про Середній Крим, Феодосію, а також фактично за жовтень місяць щоденно надходила інформація про вибухи навколо Керчі, а також навколо Кримського мосту. Інформації про вражень немає, але про те, що саме вже долітають і безпроблемно долітають безпілотні системи до вказаних регіонів, а також летять далі, говорять про те, що слід іще зазначити. Сьогодні день єднання в Росії, і активно по всім російським телеграм-каналам пройшли привітання від сил ППО Криму. І це вказує про те, що сил ППО немає, але хоч привітання, воно все ж таки прозвучало, щоб також створити уяву, що вони ще лишаються.
Ой, це дуже цікавий аспект. Ви наприкінці програми сказали. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за те, що інформуєте народ України про те, що відбувається на тимчасово окупованому Кримському півострові і на тимчасово окупованих територіях півдня материкової України. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Зараз, шановні, у мене все. Моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось з вами завтра зранку. Далі ще безкінечна, нескінченна кількість цікавих ефірів від моїх колег. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!